Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, stimați ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt Claudia Butoiu
și Mihai Butoiu,
iar de la pupitru tehnic Maria Badea. Titlul Școlii de Sabat este
Poporul lui Dumnezeu sigilat,
iar textul de memorizat se găsește în Apocalipsa capitolul 7 cu versetul 14.
Aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului.
Mesajul deschiderii celor șapte peceți este că orice om care l-a cunoscut pe Hristos va avea parte fie de binecuvântarea adusă de prezența lui Dumnezeu în viața lui, fie de consecințele dureroase ale despărțirii de Dumnezeu. Primele patru peceți prezintă măsurile disciplinare luate de Dumnezeu pentru poporul său ca să-l trezească din letargia sa spirituală și să-l facă biruitor. Pe de altă parte, poporul lui Dumnezeu suferă nedreptăți și este asuprit în lumea aceasta ostilă a Evangheliei. La ruperea peceții a șasea, Dumnezeu se ocupă de cei care l-au făcut rău credincioșilor lui.
Capitolul 7 este o paranteză între pecetea a șasea și pecetea a șaptea. Pecetea a șasea reprezintă elemente legate de a doua venire a lui Iisus Hristos. După judecata celor păcătoși, aflăm că cei care vor sta în picioare în ziua revenirii lui Hristos vor fi cei pecetluiți.
Apocalipsa 7 ne dezvăluie o parte dintre caracteristicile poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, cealaltă parte apărând în Apocalipsa 14 de la 1 la 5. Perioada istorică acoperită de scena din capitolul 7 coincide cu cea a paranteze introduse între trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea, care înfățișează experiența și misiunea poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului.
Îngerii țin vânturile.
Prima întrebare. Ce prezintă Ioan în versetele următoare? Până când trebuie să țină îngerii vânturile? Ce se va întâmpla la încheierea pecetluirii? Apocalipsa, capitolul 7, versetele 1 la 3.
După aceea, am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vătăme pământul și marea, zicând: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vor pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru.
2 Petru, capitolul 3, versetele 9 la 14.
Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Ca niște îndrăznești și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri în ziua, în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați.
În Vechiul Testament, vânturile simbolizează forțele destructive prin care Dumnezeu execută judecata asupra celor păcătoși. Sunt un alt mod de a descrie cele șapte plăgi care se vor abate asupra oamenilor nepocăiți înainte de a doua venire. Aflăm însă că ele vor fi ținute pe loc prin intervenția divină până la încheierea sigilării poporului lui Dumnezeu.
În perioada antică, pecetea era un semn al proprietății. În Noul Testament, pecetluirea simbolică arată că Domnul cunoaște pe cei ce sunt al lui, a 2 Timotei 2,19. Dumnezeu își cunoaște credincioșii și îi sigilează cu Duhul Sfânt. La sfârșitul timpului, sigiliul de pe frunte este semnul celor care aleg să fie de partea lui Dumnezeu, Apocalipsa 14,1. Dar nu este un semn vizibil aplicat pe frunte, ci, așa cum afirmă Ellen White, el semnifică o consolidare în adevăr, atât intelectuală cât și spirituală, în așa fel încât să nu poată fi clintiți. Cei care se așează conștient și de bunăvoie de partea fiarei primesc semnul ei. Apocalipsa 13, 16-17.
De-a lungul istoriei, credincioșia poporului lui Dumnezeu a fost testată în diverse moduri. Însă, în criza finală, testul va fi păzirea poruncilor lui Dumnezeu și în special a poruncii a patra. Sabatul a fost semnul poporului lui Dumnezeu din timpurile biblice și va fi semnul loialității față de el și în criza finală. În timpul sfârșitului, sigilul are și rol de semn al protecției în fața forțelor destructive ale ultimilor 7 plăgi. Așa se oferă răspunsul complet la întrebarea ridicată în Apocalipsa 6:17. Cei care vor fi protejați în ziua mâniei lui Dumnezeu sunt credincioșii sigilați.
Pavel ne îndeamnă să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt prin care am fost pecetluiți, Efeseni 4:30. Ce vrea să spună? Prin ce fapte îl întristăm pe Duhul Sfânt? Ce decizii poți lua pentru a nu-L întrista? Poporul lui Dumnezeu, sigilat.
Întrebarea a doua. Care e numărul celor pecetluiți? Ce semnificație are acest număr? Apocalipsa, capitolul 7, versetele 4 la 8.
Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți. 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Din seminția lui Iuda, 12.000 erau pecetluiți. Din seminția lui Ruben, 12.000. Din seminția lui Gad, 12.000. Din seminția lui Asher, 12.000. Din seminția lui Neftali, 12.000. Din seminția lui Manase, 12.000. Din seminția lui Simeon, 12.000. Din seminția lui Levi, 12.000. Din seminția lui Isahar, 12.000. Din seminția lui Zabulon, 12.000. Din seminția lui Iosif, 12.000. Din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetluiți.
Anunțarea numărului celor sigilați marchează încheierea activității de sigilare. Ioan aude că numărul lor este de 144.000 din toate semnițiile fiilor lui Israel. Numărul nu are înțeles propriu, ci figurat. Este pătratul lui 12 înmulțit cu 1000. Cifra 12 este simbolul poporului lui Dumnezeu, semințiile lui Israel și biserica creștină ridicată pe temelia celor 12 apostoli. Prin urmare, numărul 144.000 semnifică totalitatea poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, o manifestare modernă a Israelului de odinioară.
Cele 12 seminții enumerate în Apocalipsa 7 sunt tot un simbol, o referire la Israelul din vechime, fiindcă ele nu mai există în prezent. Poporul evreu de astăzi nu mai este format din 12 seminții. 10 dintre ele au fost duse în robie când au fost cucerite de asirieni, vezi Împărați, capitolul 17, versetul de la 6-23, și s-au contopit cu alte popoare. De asemenea, lista aceasta iese în timparele obișnuite. Prima este numită seminția lui Iuda, în locul celei a lui Ruben. Semințiile lui Dan și Efraim sunt omise și sunt înlocuite cu cele ale lui Iosif și Levi. Motivul omiterii lor este apostazia și căderea în idolatrie.
Lista aceasta nu este faptică, ci spirituală. Ea reprezintă poporul lui Dumnezeu în totalitatea lui și evrei și neamuri. Cei 144.000 sunt înfățișați ca o oaste din vechime organizate pentru război. În vechiul Israel, o unitate militară de bază era alcătuită din 1000 de ostași. De remarcat diferența numerică, 144.000 față de o oaste dușmană, 200 de milioane de călăreți.
Ce ar trebui să reținem despre acest grup special? Marea Gloată.
Întrebarea a treia. Pe cine vede Ioan apoi? Cum sunt ei descriși și de unde vin? Ce strigă ei cu glas tare înaintea tronului lui Dumnezeu? Apocalipsa, capitolul 7, versetele 9 la 14.
După aceea, m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin! A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria, în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: Aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului.
Marea gloată sunt cei care au rămas credincioși, după cum o arată hainele neprihănirii lui Hristos cu care sunt îmbrăcați. Regăsim aici o temă principală a Bibliei, mântuirea prin har. Oamenii aceștia, cei mântuiți de-a lungul istoriei sau cei 144.000 din timpul sfârșitului, au dreptul la mântuire, la viața veșnică, la cerurile noi și la pământul nou, doar pe baza neprihănirii lui Hristos, care le-a fost dată prin har.
Cel mai aproape de tron stau cei care, cândva, au fost plini de zel pentru cauza lui Satana, dar care, ca niște tăciuni scoși din foc, l-au urmat pe Mântuitorul lor cu un devotament profund. Următorii sunt cei care și-au desăvârșit caracterele în mijlocul minciunii și al necredinței și care au respectat legea lui Dumnezeu atunci când lumea creștină o declara fără valoare. Apoi vin milioanele de martiri din toate secolele. După aceștia este o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini.
Lupta lor a luat sfârșit, au obținut biruința și au sfârșit alergarea, au câștigat premiul. Ramura de palmier din mâinile lor este simbolul victoriei, iar haina albă, o emblemă a neprihănirii lui Hristos care le aparține acum.
Toți putem primi prin credință neprihănirea lui Hristos. Dar cum să păstrăm credința în necazuri și greutăți? Sau mai important, cum să ne păstrăm credința în vremuri bune, de prosperitate? Cei care îl urmează pe miel oriunde.
Întrebarea a patra. Care sunt caracteristicile principale ale celor 144.000? Ce legătură există între aceasta și caracteristica lor din Apocalipsa 14 cu 12? Apocalipsa 14, versetele 1 la 5.
Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta și cântau din lăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu sunt ei.
Aceste versete afirmă că cei 144.000 păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Ei se confruntă în criza finală cu toată mânia lui Satana, dar rămân fermi datorită relației lor strânse cu Isus. Întrebarea a cincea. În ce sens nu s-au întinat cu femei cei 144.000? Ce legătură are acest lucru cu faptul că ei au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel? Apocalipsa, capitolul 17, cu versetul 5.
Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului.
Imoralitatea sexuală este simbolul necredincioșiei față de Dumnezeu. Apocalipsa 17 cu 5 vorbește despre Babilon, biserica apostaziată din timpul sfârșitului și despre fiicele ei cu care toți oamenii de pe pământ vor fi comis adulter. Excepție vor face cei 144.000 care îi vor rămâne loiali lui Hristos și nu se vor împărtăși de ideile și practicile Babilonului și ale religiilor apostate. Ei îl urmează pe miel oriunde merge el.
Cei 144.000 au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. În Israel de odinioară, cel din tâi rod era rodul de cea mai bună calitate adus ca dar lui Dumnezeu. Cei 144.000 sunt special nu din cauza modului în care sunt mântuiți, ci pentru că sunt mutați la cer fără să vadă moartea. Ei sunt cele din tâi roade ale secerișului mai mare al celor mântuiți din toate secolele.
Prin ce fapte ne expunem, poate inconștient, riscului de adulter spiritual? Avem motive să nu ne temem de acest risc?
Mântuirea este a lui Dumnezeu și a mielului.
Întrebarea a șasea. Apocalipsa afirmă despre credincioșii din timpul sfârșitului că sunt fără vină. Cum putem ajunge fără vină? Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 5.
Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
2 Petru, capitolul 3, cu versetul 14.
De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui Dumnezeu fără prihană, fără vină și în pace.
Ultima caracteristică menționată cu privire la cei 144.000 este aceea că în gura lor nu s-a găsit minciună, că sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Minciuna amintită aici se referă la amăgirile lui Satana din timpul sfârșitului. Oamenii, în majoritatea lor, vor alege să creadă minciunile lui, dar credincioșii din timpul sfârșitului vor primi dragostea de adevăr ca să fie mântuiți.
Expresia fără vină se referă la fidelitatea celor 144.000 față de Hristos. În Vechiul Testament, Avraam și Iov au fost considerați fără prihană, cu toate că și ei au fost păcătoși. Creștinii sunt chemați să fie sfinți și fără prihană înaintea lui Dumnezeu.
Întrebarea a șaptea. De ce este foarte important pentru noi următorul pasaj biblic? Roman, capitolul 3, versetele 19-23.
Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre a mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Amin.
La sfârșitul istoriei acestei lumi, cei 144.000 vor reflecta caracterul lui Hristos. Mântuirea lor va reflecta ce a făcut Hristos pentru ei și nu sfințenia și faptele lor. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului și au fost găsiți astfel fără prihană, fără vină înaintea lui Dumnezeu.
Trebuie să fim curățiți de tot ce este pământesc până când vom reflecta chipul Mântuitorului nostru și vom ajunge să fim părtași naturii divine. Când lupta vieții se va încheia, când armura va fi depusă la picioarele lui Iisus, când Sfinții lui Dumnezeu vor fi proslăviți, atunci și numai atunci vom putea să spunem cu siguranță că suntem mântuiți fără păcat.
Cum putem duce o viață de sfințire fără a cădea în capcana fanatismului și a perfecționismului? Vezi Roman, capitolul 3, versetele 19 la 23.
Un gând de încheiere.
Identitatea celor 144.000 este un subiect controversat. Un lucru pare evident în Apocalipsa. Ei sunt ultima generație de credincioși din zilele finale ale istoriei lumii. Știm că ei vor trece prin timpul strâmtorii și a celor 7 plăci finale și că loialitatea lor va fi pusă la probă ca în nicio altă generație anterioară. Nu se arată din cine este alcătuit acest grup de mântuiți. Este una dintre tainele pe care Dumnezeu le-a păstrat pentru sine. Cu privire la aceasta, am primit avertizarea.
Domnul Hristos spune că unii din biserică vor prezenta povești și presupuneri, în timp ce Dumnezeu a dat adevăruri mărețe, înălțătoare și nobilătoare, care ar trebui să fie păstrate în visteria minții. Când oamenii aleg o teorie sau alta, când sunt curios să știe ceva ce nu este necesar să știe, Dumnezeu nu-i călăuzește. Nu este planul său ca aceia care sunt copiii săi să prezinte niște presupuneri personale care nu sunt expuse în cuvântul său. Nu este voința sa ca ei să intre în controverse cu privire la subiecte care nu-i vor ajuta din punct de vedere spiritual, cum ar fi cine trebuie să alcătuiască grupul celor 144.000. Fără îndoială, aceia care sunt aleși de Dumnezeu vor ști lucrul acesta în scurt timp.
Stimați ascultători, studiul Școlii de Sabat din această săptămână a luat sfârșit. Vă spunem la revedere și vă dăm o nouă întâlnire săptămâna viitoare.